Москваның Дәүләт технология университетының өңкі мұғалимы Түркменстанның Рус жәмиетінің жол басшысы Анатолий Фоминның сөйлеріне көре, дәшәри орта оқыған түркмен студентлерінің үзбе-үз олыған етаты қиыншылықтарының бірі орта мектеп білім дәрежесінің қошақлығына бағлы.
Самый главный препятствие низкий уровень образования. Очень низкий.
Шелелікті Түркменстанның білім системасының реформасыны башланғыт шуай орта мектеплерді верлиян білімің дережесіні қоғландырмақтан башламалы деп Фамин белдеді. Анатолий Фаминның пікіріне өре білім системасының реформасының нетижелілігі кадрлары хем бағлы. Білімі өе ұлымы өстірмек Түркменстанның өңінді шуын көндіран ең мүхім меселелерін бейрі, мұның әхмейеті хем жемгейет, хемді хөкімет дережесінді нықтарлер. Сон қиыларда яшылар арасында юқыры білімлі болмақ орында еділген тағалалар ғыттігіші көшілінер. Ен аталар үсілендік мүмкеншілігінден пейдаланып сағаларына білім бермәғі тейнан шиярлар. Түркменстанның орта мектеплерінің 9 yıllıktan 10 yıllığa geçirilmegi, yurdun orta bilim mühletini ortaça halkara kadrlarına layık getirip, Türkmenistanlı yaşların hususanda daşarı yurtlara gidip okumak mümkinçiligini arttırdı. Yurdun daşında okumak, şuun kün Türkmenistan'ın yaşları için bilim almak bönse esasi mümkinçilik olup duruyor. Şöyl Türkmenistan'ın 17 yukarı kuzayın alınan studentlerin sani resmi maglumatlara göre 3480 adama gitti. Ema orta mekteplerini 100 mına kolay çağı tamamladı. Üstesine yaşların öz yurdunda bilim almağına korupsiyanın hem piyatkelçilik beriyenliğini Türkmenistan'ın yaşayıcıları gurrun veriyerler. Azadlık Radyosu'nun Türkmenistanlı sökbetteşlerinin biri şeyle deydi.
Onun bana 1200 dolar töresen de, yıldan diye dolar töresen de midin suda alıp çıkıp töreyen. Türkmenistan'da diye şu kıyızın öz ağzından eşitim 16-17 dolarım olmaz yok koyu ki yırtık olalık diye.
Кәбір қарарсыз мағлұматларда Түркменстанның юқыры қуджайларына параның мұқтарының 100 мүн доллары еткенлігі хабар верілер. Ема білім системасында қипары қорлық ой белекі кемчіліклер темасы Түркменстанның хабар веріш серістелерінде қозғалмайыр. Шол бұрақтыда білім өстірмек Түркменстанның хөкімедінің өсірш программасының дүзіміне ерер. Түркменстанның хөкімедары дережесінде бағылышыян халқары ұлалашықларында білім ұғырынан қызматташлық ой қосасанда Түркмен яшыларының дәшәрі ұртларда оқымағына дегішілі чәрелер көзіңінді тұтылер. Шөл дәшәрі ұртларың йоқыры құлжайларында Түркменстанның 2,5 мүн чемесі адамын оқызықтығы Түркмен метбоғытында хабар верілі. Түркменстанлы студентларың Сантайдан ең ұлы топоры қазіргі вақытта Орсетте оқыяр. Олардың саны барада ресми мағлұматларда айтылмайыр. Ама қазіргі вақытта Орсетте оқыған түркменстанлы студентларың саны 17 мыңға қолай деген санлар кәбір сыйыншылар тарапынан өңі сүрілер. İnsan hukuklarını koruyucu Türkmen İniciativası Kuramasının yol başçısı Farid Tukbatulin, kadrlar krizisinin çözülmek için yurdun açılmağının zerurluğuna ünsü çeker. Farid Tukbatulin'in pikirine göre, hem Türkmen studentlerinin daşarı yurtlu okul caylarında okumağı için, hem de daşarı yurtlardan Moğolliyimlerin Türkmenistan'a barmağı, okutmağı ve tecrübe paylaşmağı için mümkünçilik öğretmeli.
Zarubiyajnı вузов, которые могли бы приехать в Туркменистан, чтобы и преподавать, и поделиться своим опытом с туркменскими преподавателями.
Бу өзара байлаштырыжы процесс болмалы деп Тухпатулин белледи. Сенчиларын пикирине көре Туркменистанның билим системасынын реформасы эхли тараплайын процесс болуп, башлангыч билимден башлап таяр кадрлардан нетижели пайдаланмак меселесини өз ичине алмалы.
И это, в принципе, по большому счету, плохо отражается на экономике страны.
Фарид Тухпатулин пікіріне өре дәшәрі ұртларың йоқыры құзайларыны тамамлан специалистлерің шуын күн Түркменстанда ише ерлешмегіне қиыншылық түрі деген емелі пәткелчіліклер, йордың ұқтасады хем социал өсішіне депер етірер.